Seikkailin vajaan viikon tutustumassa Albanian elämään ennen ja nyt. Albania avasi silmäni. Albanian indoeurooppalainen kieli kehittyy illyyrien kielestä, pohjoisissa Kegliin ja etelässä Toskiin Murre. Tälle Murre-rajalle keskelle Albania syntyi sitten pääkaupunki Tirana, tarpeeksi lähelle satamakaupunki Durresia. Virallinen kirjakieli perustuu pääosin Toskiin murteeseen. Tunnettu albanialainen nykykirjailija Ismail Kadreen historialliset teokset tulivat suomalaisille tutuksi jo diktaattori Enver Hoxhan aikana, jolloin Albania oli ulkomaailmalta kokonaan suljettu. Kadreen kaksi kirjaa, Kuolleen armeijan kenraali ja toinen kirja, Kivisen kaupungin kroniikka, käännettiin suomeksi 1970-luvulla. Kadre ei irvaillut diktatuurille, vaan onnistui vainoharhaisimpinakin sensuurivuosina kirjoittamaan laadukkaasti. Paikalliset ihmiset kyllä ymmärsivät sanoman, kun Kadre kohtelijalla vallan kumartelulla pilkkasi diktaattoriaan. Sensuuri ei käsittänyt sitä pilkaksi, mutta paikalliset ihmiset hykerellen ymmärsivät Kadreen kätketyt viestit. Balkanin sotien, niitä oli kaksi, 1912 ja 1913, niiden jälkeen Albania teki historiallisen virheen. Albanian valtio tuli sisältämään vain osan Balkanilla asuvien Albanien alueista. Historiallista viisautta taas osoitti päätös asettaa islamin ja kirkkojen, islamin eri lahkojen, kristillisten, katoliset ja ortodoksit samalle viivalle. Maa ajautui Italian valtapiiriin. Mussolini valloitti Albanian ja hyökkäsi sieltä käsiin Kreikkaan ja liitti Kosovon Albaniaan. Italia hallinnoi Albania 4 vuotta ja Italian jälkeen tilalle tulivat saksalaiset. Sodan lopulla osa albaaneista taisteli saksalaisia vastaan, osa heidän puolellaan ja lisäksi taisteltiin vielä keskenään. Seuraavaksi tästä kuningaskunnasta kasvoi kommunistidiktatuuri. Enver Hoxhan aika. Hoxha suurmaan omistajan poikana oli saanut koulutuksensa Ranskassa ja sieltä hän löysi myös elämänsä kommunismin aatteen. Enver Hoxhan aikana valtio otti haltuunsa teollisuuden, pankit ja liikenneyhtiöt. Jugoslaviasta tuli Albanian ystävä ja auttaja. Titon ylimielisyys ja pyrkimys luoda Balkanin federaatio ärsytti kuitenkin Hoxhaa. Kaikesta huolimatta Albania allekirjoitti Jugoslavian kanssa ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimuksen 1946. Stalin hyökkäsi rajusti Titoa vastaan. Albania alkoi rakentaa luottamusta Neuvostoliiton suuntaan. Rotsev vieraili Albaniassa 1959 ja painosti Albaniaa teollisuuden sijasta keskittymään sitrushedelmien tuotantoon. Hoxha närikästyi banaanivaltioajatuksesta ja käänsi seuraavaksi katseensa Kiinan suuntaan. Hoxhan diktatuurissa valtion poliisi Siguriimi valvoi ja eliminoi kaikki järjestelmälle uhaksi koetut yksilöt ja perheet. Lapset opetettiin vakoilemaan vanhempiaan. Uskonto ja yksityisautot oli jyrkästi kielletty. Kirjallisuus, taide, viestintä, kulttuuri kaikkineen valjastettiin palvelemaan järjestelmää. Diktatuurin aikana tapahtui paljon traagista, mutta myös jotain hyvää. Hoxha vastusti fasismia, vahvisti koulutus- ja kasvatustyötä, kokosi rauhankonferenssin, huolehti rautatien rakentamisesta ja vahvisti naisten asemaa. Sanotaan, että Hoxhan toiminnasta 90% oli paha, 10% hyvä. Näin albaanit vastasivat kysymyksiämme, kun pyysimme heitä luettelemaan Hoxhan ajan tuntoverkkejä. Entä nyt? Hoxhan kuoleman jälkeen 1985 lehti kääntyi. Puolueiden perustaminen sallittiin 1990. Salih Berisha valittiin 1992 Albanian ensimmäiseksi demokraattisilla vaaleilla valituksi presidentiksi. Vuonna 2006 Euroopan unioni allekirjoitti vakaus- ja assosiaatiosopimuksen Albanian kanssa. 2009 toteutui jo NATO-jäsenyys. Vaikka Albanian sisäpolitiikkaa rasittaa pääpuolueiden välinen syvä juopa, kaikki puolueet pitävät Euroopan unionin jäsenyyttä maan tärkeimpänä ulkopoliittisena päämääränä. Pyhä Maria, keisari Konstantinus, korkeat vuoret, oliivilehdot, tasaiset pellot, ystävällisesti kättelevä kansa, katoliset, ortodoksit, muslimit, uskonnot elävät sulassa sovinnossa, kirkon tornit ja moskeijoiden minareitit kutsuvat kansaa kokoontumaan. Vaikka maailma on rauhaton, kauneuden voima on korvaamaton. Se kävelee Albaniassa vastaan joka askeleella.